ครับเป็นเวลาราว20ปีก่อนหน้านี้นะครับที่สหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาด้วยการห้ามการติดต่อด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางและเพิ่งจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการลงโทษดังกล่าวหลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีเข้าบริหารประเทศแทนรัฐบาลทหารชุดก่อนโดยการผ่อนคลายมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐครั้งหลังสุดเมื่อวันที่7ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมารวมถึงการยกเลิกการห้ามติดต่อค้าขายกับบริษัทธุรกิจซึ่งกองทัพเมียนมาเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นอยู่รวมทั้งยกเลิกการห้ามติดต่อธุรกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารชุดก่อนด้วยและการห้ามการนำเข้าหยกและพลอยเข้าไปในสหรัฐก็ถูกยกเลิกไปด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนักธุรกิจสหรัฐบางคนได้ชี้ว่าการที่ธุรกิจข้ามชาติของสหรัฐจะตัดสินใจเข้าไปลงทุนใหม่ในเมียนมาเร็วช้าเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลของนางองซานซูจีว่าจะสามารถปฏิรูปและปรับปรุงนโยบายส่งเสริมธุรกิจและกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยได้เร็วเพียงใดด้วยเท่าที่ผ่านมานั้นธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจจากประเทศในเอเชียด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่และเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเมียนมาตั้งแต่ในช่วงที่เมียนมาถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจอยู่และธุรกิจของสหรัฐรวมทั้งของประเทศตะวันตกอื่นๆก็ยังรีรอทีท่าอยู่เนื่องจากเกรงโทษปรับจำนวนนับล้านดอลลาร์ครับนายชอนเทอร์เนลผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาและที่ปรึกษาของรัฐบาลนางองซานซูจีชี้ว่าธุรกิจอเมริกันนั้นหวั่นใจเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจให้บริการด้านการเงินในเมียนมาเนื่องจากโทษปรับที่กระทรวงการคลังสหรัฐตั้งไว้นั้นสูงมากนอกจากนั้นแล้วข้อจำกัดเรื่องการทำธุรกรรมด้านการเงินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็สร้างปัญหาความไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินทั้งเข้าและออกจากประเทศเมียนมาด้วยเช่นกันครับแต่นอกจากกฎเกณฑ์และระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการด้านการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจต่างชาติในเมียนมาแล้วกฎเกณฑ์ปลีกย่อยอื่นๆอย่างที่หอการค้าอเมริกันได้ระบุชี้ไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นปัญหาด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นการที่รัฐบาลท้องถิ่นในเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการพาณิชย์ของประเทศระงับการออกใบอนุญาตสำหรับที่จอดรถใหม่ซึ่งผู้ที่จะตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่จะต้องใช้ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทรถยนต์ต่างชาติใหญ่ๆอย่างเช่นเชฟวี่หรือโตโยต้าที่จะเข้าไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์แต่เรื่องนี้กลับเป็นผลดีต่อผู้ค้ารถยนต์มือสองโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นครับตั้งแต่ปี1988เป็นต้นมาบริษัทอเมริกันเข้าไปลงทุนในเมียนมาคิดเป็นเงินเพียงแค่248ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเทียบได้น้อยกว่า 1% ของยอดเงินลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดในเมียนมาราว 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามในยอดลงทุนต่างชาติที่ว่านี้จีนนับเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดโดยสัดส่วนเม็ดเงินลงทุนของจีนในเมียนมานั้นมีอยู่สูงถึง 25,000 ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน